Добър ден, колеги, моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 162-ма. Има кворум. Откривам заседанието. С разпореждане 49-350-02-205 от 3-10 на основание член 78, точка 1 от Конституцията на Република България във връзка с решение за изменение и допълнение на решението за работа на Народното събрание през септември-октомври 2023 година е разпоредено свикване на извънредно пленарно заседание на 4 октомври 2023 година, сряда от 12 часа при следния дневен ред, проект на решение за одобряване споразумение между министър-председателя, представители на Министерски съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор енергетика, сключено на 3.10.2023 година, с вносители Кирил Петков, Атанас Станасов и Делян Пеевски. Днес Комисията по енергетика е разгледала проекта на решение и има постъпил доклад за процедура. Господин Свиленски, заповядайте. По процедура ще ви дам думата с декларация. Заповядайте, господин Вигенин.
Благодаря, господин председател. Преди да сме започнали дискусията по тази точка, предлагам вносителите на проекта на решение да оттеглят своето предложение за решение в съответствие с член 85, алинея 6 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Този проект за решение е неконституционен. Сам по себе си той предвижда ратифициране на някакво неформално споразумение, което не е в правомощията на Народното събрание. В самия текст на споразумението има точки, които са по-скоро декларативни и други, които са пряка намеса в работата и правомощията на изпълнителната власт. Народното събрание не може да си позволи да стигне поредното дъно в своята дейност. Затова даваме тази възможност вносителите да го изтеглят, да се даде почивка, в която да се формулира нов текст, който може да бъде под формата и на декларация, но в никакъв случай не е решение, така както е предвидено днес. Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. За процедура ли, господин Петров? Заповядайте за процедура, после господин Свиленски, за да редуваме и процедурите.
Благодаря, господин председател. Точката в дневния ред, заради което е свикнало днешното извънредно заседание, е проект на решение за одобряване на споразумение между министър-председателя, представители на Министерски съвет, народни представители и представители на синдикалните организации сектор енергетика, сключено на 3 октомври. Уважаеми господин председател, не е задължително Народното събрание да играе гумен печат на Министерски съвет и на министър-председателя по отношение на договорките, които сключва изпълнителната власт в лицето на Министерски съвет, но все пак, така или иначе, мнозинството в лицето на некоалицията е решило днес да има извънредно заседание, на което същата тази сглобка от три парламентарни групи да подкрепи и да гласува и да одобри това споразумение, сключено от министър-председателя. Затова процедурата ми, уважаеми господин председател, е да помолим, освен присъстващите в залата министър-председател и министър на икономиката, да допуснем в залата и другите страни, които са подписали това споразумение, а именно посочените в проекто решението като страни по него, представители на синдикалните организации, тъй като считаме, че тъй като те са положили своите подписи, би следвало да могат да разяснат на народните представители какво точно се е случило, тъй като, предполагам и вие знаете, господин председател, че това заседание не беше публично, не беше обществено излучено и ние следва да формираме наш по съвест, начина по който да гласуваме. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петров. процедура. И първо господин Свиленски.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър-председател, господин министър. Господин председател на Народното събрание, от внесеното предложение за днешна точка, на която вие сте свикал Народното събрание, виждаме, че сред вносителите присъстват само господин Кирил Петков, господин Атанас Атанасов и господин Делян Пеевски. Нито един представител на ГЕРБ. Това значи ли, че ГЕРБ се разграничават първо от вносителите и от така наречената некоалиция? И второ, тъй като само господин Петков присъства в залата, го призовавам наистина да оттегли този проект на решение, който стана ясно, че е противоконституционен. Ако това има някакво значение, разбира се. И господин председател, сега към вас. Ние в петък внесохме проект за решение, който беше разгледан в Енергийна комисия, но не беше включен в гледането на програмата в дневния ред в петък. В понеделник на 2 внесохме нов проект за решение, с който защитаваме наистина българската енергетика, с който наистина защитаваме миньорите и енергетиците, с който защитаваме интересите на България, и той е ясен и категоричен. Да се оттеглят изпратените в петък планове. Между другото, в петък, когато внесохме проекта за решение, беше към обяд, с цел до 5 часа да не се изпратят плановете. Ръководството на Народното събрание положи неимоверни усилия до 8 часа точката да не влезе, за да могат плановете да бъдат изпратени и след това 3 дни да обяснявате на миньорите, да обясняват на миньорите как плановете вече са изпратени, а сега записвате, че трябва да бъдат преправени. Тоест, те, за да бъдат преправени, трябва да се върнат обратно в България. И това е нашия проект за решение, да се оттеглят плановете с още няколко точки. Процедурата ми, господин председател, е да включите и нашия проект за решение в програмата днес, тъй като те са свързани неща. Освен всичко останало, сме ги пуснали доста по-рано като проекти за решение. Отговарят на Конституцията, отговарят на очакванията на българските граждани, отговарят на очакванията на протестиращите и на енергетиците, защитават интересите на България, съответно и на правителството, предполагам, ако то защитава интересите на България. Тоест, нека да включиме и двата проекта за решение, ако господин Петков не оттегли техния, тъй като пак казвам, тук виждам само една парламентарна група и господин Пеевски. Разбира се, той подписва всички предложения, които касаят българската държава в тези няколко седмици. Така че процедурата ми по-скоро е към вас, да включите проекта за решение, внесен от БСП веднъж в петък, гледан на комисия. Има становище на комисия и втори път потвърден в понеделник с изрично писмо до вас. Между другото, с молба да свикате Народното събрание извънредно, да разгледаме тези точки. И не беше коректно в някакси вечерта в вторник в 7-8 часа да получаваме смс-и за извънредно заседание. Благодаря ви.
Господин Таслаков. Те бяха две процедури в едно. Едната към вносителя, едната към мен.
Благодаря, господин председател, тъй като днешната точка касае не само хората, работещи в енергийния сектор, не само техните семейства, а смятам, че цялата енергетика и всички български граждани. Поради тази причина процедурата ми е да предложим да включим камерите на БНТ-1, за да може българския народ да се информира от първо лице. И БНР. Благодаря.
Колеги, други процедури? Ако няма други процедури, ще преминем към реакция към тях. Първо ще подложа на гласуване процедурното предложение за включване на камерите на БНТ-1 и микрофоните на БНР. Има ли различно предложение на това процедурно предложение? Няма. Подлагам го на гласуване. Режим на гласуване. посочете резултата. Гласували 180, за 59, против 19, въздържат се 102. Не е прието предложението. Така, по отношение на направената процедура от господин Вигенин по член 85, алинея 6 от правилника, това е преценка на вносителите в тяхната съвкупност. По отношение на искането на господин Свиленски с твърдението, че този проект е противоконституционен. Господин Свиленски може да е противоконституционен приет и влязъл в сила акт, но не и проект на решение. Вие сте направили предложение за извънредно заседание, но по-малко от 48 народни представители, така че броя не е достатъчен, няма повече от една пета от народните представители. Същевременно предложения проект на решение, който сте депозирали с искането да бъде включен в извънредно заседание, с последващо ваше заявление сте направили предложение по член 48 алинея 3 да бъде включен като точка от дневния ред за четвъртък. Така че последващото предложение променя предходното и утре ще бъде подложено на гласуване. По отношение предложението на господин Петров за допускане в залата и на други страни, след проведеното заседание на Комисията по енергетика и формулирания проект на решение с редакционното предложение, това е акт само на Народното събрание и е свързан с ангажименти, които Народното събрание ще вмени на Министерски съвет. Господин Свиленски, за процедура.
Благодаря, господин председател. Прав сте, не сме внасяли 48 подписа. Молбата беше към вас, вие да използвате вашите правомощия и да свикате извънредно заседание. Само че, господин председател, сега да ви напомня какво пише в правилника за всяка първа сряда на месеца, такава каквато е днес. Вие отменихте заседанието в първата сряда, когато трябваше първа парламентарна група на Възраждане, втора парламентарна група на БСП да предложат точка от дневния ред. Вие го отменихте това нещо, за да няма днес заседание, за да не може точките на опозицията да влязат в дневния ред. И в 7 часа вечерта във вторник свиквате извънредно заседание в първата сряда, като нарушавате правилник. Да, ние сме го внесли по алинея 3, защото до 5 часа или до 18 часа вчера по-точно нямаше извънредно заседание. Днес не трябваше да има заседание. През нощта свиквате извънредно заседание и сега ми казвате, че заради това не е включена точката. И тъй като правилника се показва безпрекословно, затова ви моля да го включите вие днес като точка. Днеска е първа сряда. Днес трябва да гледаме първо точка на Възраждане, втора точка на БСП и след това по ред на парламентарните групи. Айде сега да видим какво правиме. Прочетете правилника и вижте какво трябва да прави парламента всяка първа сряда, когато има заседание. Днес има заседание, пленарната зала е тука.
Господин Свиленски, настоящото заседание е извънредно и се съблюдават правилата за свикване и провеждане на извънредно заседание, както и решението на Народното събрание за дните, в които няма да заседава Народното събрание, а вече по същество. Господин Ченчев, ще ви видя. Само един момент, господа, виждам ви тези вдигнати ръце, интерферират моята мисъл. По същество, господин Свиленски, проекта на решение, който сте внесли, е разпределен на Комисията по енергетика като водеща, но няма постъпил доклад и няма как да го включа в дневния ред без постъпил доклад. Това би трябвало да ви отговори председател на Комисията по енергетика. Господин Йорданов, за процедура.
Дори по начина на водене. Господин председател, искам тук да кажете на всички абсолютно честно, защото давате вид на достоен мъж. В колко часа вечерта ви се обади Делян Пеевски да ви нареди да има извънредно заседание, защото вчера, когато бяхме на среща с протестиращите, човека, който обяви, че ще има извънредно заседание, беше Делян Пеевски. Той заяви, че ще има, и после една реплика към БСП. Това извънредно заседание беше свикано в 10:30 вечерта, даже не беше в 7. Така че ми е много любопитно Делян Пеевски кога ви се обади. Както виждам, секретарката му е тук на първия ред, която вчера записваше чинно какво диктува Пеевски. Говоря за лицето Денков. Но все пак на вас той кога ви се обади?
Позволете ми, господин Йорданов, да остават тези въпроси в рамките на риториката, като риторични такива. Господин Ченчев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин председател, към вас ми е процедурата, тъй като чухме във вашите мотиви, вашите доводи, защо по нашето предложение реакцията вашата е такава. Но аз ви питам, тъй като вие споменахте, че ние не сме събрали 48 подписа, бихте ли ми казали къде са и колко подписа събрахте, за да се случи това извънредно заседание днес? Къде са ви 48-те подписа? Аз, доколкото знам, има само 3. Така че това не го приемаме за довод, господин председател.
И да не го приемате, това е правната рамка, това е обективния правов ред, който е обективиран в Конституцията и в правилника на Народното събрание. Това е компетенция на председателя. Вие имате възможността да съберете необходимия брой подписи и да използвате конституционно установеното право за не по-малко от 1/5. Доклад на вносителя. А имаше декларация преди това от парламентарната група на Възраждане, господин Костадинов.
Господин председател, за съжаление, за втори път ще трябва да коментираме в декларация от тази трибуна един изключително неприятен и важен за нас българите въпрос, свързан с съдбата на задържани българи зад граница. Преди месец от тази парламентарна трибуна ви запознахме, както и правителство, което до тогава очевидно не знаеше за това, което се случва, със съдбата на един български гражданин, задържан в Гърция преди близо една година вече, в края на декември 2022 година. Задържан по искане на американската прокуратура за екстрадиция в Съединените щати, без доказателства, без каквито и да било доказателствени искания, единствено и само на базата на клетвена декларация от страна на прокурор в американската прокуратура. В тази клетвена декларация американският прокурор заявява, че вярва, че българинът Милан Димитров е продавал забранени части на Руската федерация. След като случая стигна до нас, ние се свързахме с външно министерство, направихме необходимото, за да може да бъде осигурен адвокат на българина, който в продължение на 8 месеца беше оставен абсолютно без никаква дипломатическа грижа в гръцкия затвор. И на делото в началото на септември месец присъства български народен представител от Възраждане, Ангел Георгиев. За съжаление, не присъства представител на българска държава. Впоследствие разбрахме, че причината е била, поне така не беше обяснено, защото в посолството всички били в отпуск. Днес, само преди няколко часа, мина следващото заседание на делото на Милан Димитров и решението на гръцкия съд, за съжаление, не е в негова полза. Решението е да бъде екстрадиран. След като, още веднъж повтарям, той стои вече близо една година в гръцки затвор. Впрочем, тук отварям една скоба, това далеч не е последния подобен случай, защото и други подобни българи има, които в момента са в чужбина. Българинът Иван Тилев, който беше екстрадиран в Германия отново по абсолютно измислено обвинение от страна на германската прокуратура, вече една година е в германски затвор в Хоф и няма обвинение. Не, няма гледане на съдебно дело, няма въобще обвинение, но той си гние в затвора. Съдбата на Иван Тилев щеше да последва и един друг българин преди няколко години, Желяс Андреев, който пък трябваше да бъде екстрадиран в Съединените щати. Тогава имаше протести в България, в София и в крайна сметка българската прокуратура и българският съд решиха да го оставят в България, а няколко месеца по-късно американската прокуратура отхвърли обвиненията срещу него и ги вдигна. Ние не знаем сега как биха могли да се развият събитията с Милан Димитров, но знаем едно. Все пак има някакъв напредък в позицията на българската държава, защото днес, освен че имаше пак народен представител от Възраждане, имаше и представител този път на българското посолство. Беше консула. Но големият въпрос е какво следва от тук на сетне. Опитахме се да запознаем министъра на правосъдието със съдбата на този наш сънародник, за да може съответно, имайки предвид, че България има повдигнато досъдебно производство, отново по искане на американците, българската страна да поиска екстрадиция от Гърция на Милан Димитров в България и той евентуално да бъде съден тук. Макар че не знам за какво съдебно дело би ставало дума, след като основното обвинение на американците се базира на факта, че са продадени части за Руската федерация, а частите всъщност са в София, не са продавани никому и никога, и никъде не са ходили и не са издали от София. В интерес на истината това далеч не е единственият подобен случай. Четирима българи има задържани в Англия вече също близо една година, за което съвсем наскоро разбрахме. Там има повдигнати обвинения, не е ясно какви са доказателствата, единствено и само на базата, разбира се, на антируската истерия, която се разгаря в цяла Европа. И в този конкретен случай българската държава отново не е реагирала. Големият въпрос е до кога така? Българите да не бъде случайно да сме се превърнали в пушечно месо за износ. До кога ще даваме всеки един, който бъде поискан дори без доказателства? Защото това нещо може да се обърне утре и срещу хората, които са тук в тази зала, които сега една голяма част от тях си блеят в покрива или гледат телефоните си. Изключително унизително е това отношение. Унизително отношението от страна на изпълнителната власт, унизително отношението от страна на народните представители. Защото България трябва да защитава своите сънародници, независимо къде са, в коя точка на света и независимо дали са виновни или невинни. В крайна сметка, ако този човек наистина се окаже, че е виновен, да приемем и това, макар че всеки е невинен до доказване на противното, все пак би било редно България да го изиска и да бъде съден тук. И това е предложението, което ние отправяме сега към формалния министър-председател Денков. Министърът на правосъдието има възможност да изиска на базата на досъдебното производство, което в момента е в България, Милан Димитров да бъде екстрадиран в България и да бъде съден в България. Евентуално, ако още стигне до съд, разбира се. Така по този начин ще бъде спряна екстрадицията на нашия сънародник в Съединените щати, където той ще последва съдбата на Иван Тилев, който вече една година гние в германски затвор без повдигнато обвинение. Така ще стане и с него. Ако формалният министър-председател, който сега в момента стои тук и разсеяно си бъбри нещо с човека до него, има желание да спаси един български гражданин, не е никак трудно да го направи това нещо, казва на своя подопечен министър на правосъдието и той задейства процедурата. Защото когато ние тръгнахме да говорим с Министерство на правосъдието и с Министерство на външните работи преди месец и половина по този казус, те започнаха да си прехвърлят топката от едното министерство в другото министерство. Това е унизително безхаберие, унизителна безотговорност и унизителна липса на каквото и да било държавническо мислене. Само че това, което трябва всеки един от вас да знае, никой не е застрахован от правосъдието. Било българското, било което и да било друго. И може да се наложи някой ден да изпадне в същата тази ситуация. Тогава не знам дали ще разсъждава по същия този начин и дали по същия начин, както сега по-голяма част от вас гледат разсеяно и въобще не слушат това, което си говори, дали няма по същия начин да подходят. Тези, които пък тогава управляват държавата. Настояваме, и с това завършваме тая декларация, формалният министър-председател на държавата, лицето Денков, да вземе необходимите мерки, за да може българското министерство на правосъдието да изиска българският гражданин тук в България, да бъде съден тук в България. Да му бъде повдигнато обвинение тук в България, ако има основания за това, разбира се. Ако, разбира се, формалният министър-председател иска да го направи.
За доклад, господин Добрев.
Уважаеми господин. Уважаеми колеги, доклад относно проект на решение за одобряване на споразумение между министър-председателя, представители на Министерски съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор енергетика, сключено на 3.10.2023 година. номер 48-354-02-168, внесен от Кирил Петков и група народни представители на 3.10.2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 4 октомври 2023 година, Комисията по енергетика обсъди проект на решение за одобряване на споразумение между министър-председателя, представители на Министерски съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор енергетика, сключено на 3.10.2023 година, номер 48-354-02-168, внесен от Кирил Петков и група народни представители на 3.10.2023 година. Решението бе изчетено от народния представител Делян Добрев. Споразумението е подписано на 3.10.2023 година след дълги задълбочени преговори с заинтересованите страни и техни представители. На въпросните преговори всички присъстващи са имали възможност да се изкажат и предложат изменения в текста на споразумението. Последвалата дискусия и изказвания направиха следните народни представители: Искър Михайлова, Йордан Тодоров, Теменужка Петкова, Радослав Рибарски, Владо Панев, Рамадан Аталай, Драго Стойнев, Делян Добрев и Васил Стефанов. Бе предложена редакционна промяна в текста на споразумението от народния представител Владислав Панев, но в размяната на реплики се стигна до заключението, че не е възможно Комисията по енергетика в Народното събрание да става отделна страна по споразумението, редактирайки текста, следователно от което същата не бе подложена на гласуване. Народният представител Делян Добрев предложи техническа поправка в форматирането на текста, която в основа на проведеното гласуване единодушно с 21 гласа за бе приета. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика 14 гласа за, 6 гласа против и 1 глас въздържал се предлага Народното събрание да приеме проект на решение за одобряване на споразумение между министър-председателя, представители на Министерски съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор енергетика, сключено на 3.10.2023 година, номер 48-354-02-168, внесен от Кирил Петков и група народни представители на 3.10.2023 година. Господин председател, обръщам внимание, че Комисията по енергетика редактира проекта на решение, така че то да не противоречи на Конституцията. И от тази гледна точка ще изчета и редактирания проект на решение. Решение Народно събрание на основание член 86 от Конституцията на Република България и член 85 алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И като взе предвид подписаното на 3.10.2023 година споразумение между министър-председателя, представители на Министерски съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор енергетика, реши възлага на Министерски съвет следното. Първо, продължаване на процедурата за въвеждане на механизъм за капацитет и стартиране на процедура за поддържане на необходимия състав от синхронно работещи и резервни генериращи източници директно присъединени към електропреносната мрежа без силова електроника, чрез законосъобразни решения, които да гарантират работата на съвместно съвременни диспетчируеми електропроизводствени мощности, като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура и националната енергийна сигурност за постигане на плавен енергиен преход. Срок до 31 декември 2023 година. Второ. Министерски съвет да изпълни решението на Народното събрание от 31 януари 2020 година и 12 януари 2023 година, чрез преговори с представителите на Европейската комисия с участието на по един представител на национално представените синдикати в сектор енергетика относно недопускане в дългосрочен план прекратяване функционирането и или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоцентрали от групата на БЕХ. Министерски съвет се ангажира да не ограничава дейността и базовите мощности на останалите оператори на горивни инсталации, ако същите работят изцяло на пазарен принцип в съответствие с европейското и национално законодателство. Срок до 30.11.2023 година. Трето. Изработване на проект на енергийна стратегия на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година, с участие на социалните партньори, паралелно с процеса на актуализация на интегрирания план енергетика и климат, тъй като е необходимо да има съответствие между тези два стратегически документа. Срок до 30.11.2023 година. Четвърто. Прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и включване в тях на централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти. Създаване на комитет за наблюдение с участие на представители на социалните партньори, в това число и регионалните структури от централите, мините и засегнатите общини в съответствие в съответния регион с техните проекти. Срок до 31 декември 2023 година. Пето. Категорично отпадане от териториалните планове на предприятия за конверсия на въглищните региони. Срок до 31.10.2023 година. Шесто. проучване на възможността за улавяне, преработка или съхранение на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, срок до 31 март 2024 година. Седмо, социалните партньори се съгласиха да продължат преговорите по проекта за споразумение, връчено на 19 септември 2023 година, с изключение на точка 5 от това споразумение. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. От името на вносителите, дали ще има... За процедура, госпожо Михайлова.
Процедурата ми е по доклада, господин председател, затова исках преди становището на вносител да взема думата, тъй като в Комисия по енергетика направихме едно уточнение. Бих искала да го внеса и в зала. Според нас от Възраждане това не е споразумение, а частично споразумение. И за да бъде изяснено това, моля да бъде изчетено, тъй като в проекта на решение пише и се надявам в момента вносителите в тяхното изложение да могат да внесат тази яснота. Споразумение е подписано между министър-председателя и представители на Министерски съвет. Кои? Поименно представители на Министерски съвет. Народни представители. Кои? Поименно народни представители. И представители на синдикалните организации. Кои? Поименно представители на синдикалните организации. Моля с това да се съобразят вносителите, за да има яснота какво правим, защото ние знаем, че това споразумение не е подписано от най-засегнатите всъщност, които писаха тези искания, и това са миньорите.
Благодаря, госпожо Михайлова. Откривам разискванията. За изказвания заповядайте, колеги. Заповядайте, госпожо Танасова.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, въпреки че Комисията по енергетика се постарала доста и ни предлага един далеч по-изчистен проект на решение от този, който вчера беше предложен след дългите преговори, аз правя също редакционно-технически промени, като предлагам в проекта за решение за одобряване на споразумението между министър-председателя, представителите на Министерския съвет, както е записано, народните представители и представителите на синдикалните организации в сектор енергетика, да се направят следните промени, както следва. Първо, в редакцията на Комисията по енергетика липсва наименование на проекта на решение, което е задължително необходимо, предвид това, че решенията на Народното събрание винаги са с наименования. Затова предлагам към проекта на решение на Комисията по енергетика да се направи следната редакционно-техническа поправка, а именно решение във връзка с споразумение между министър-председателя, членове на Министерския съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор енергетика, сключено на 3 октомври 2023 година. Второ, в основанията алинея 1 на член 85 от правилника да се замени с алинея 5, според която проектите на решение се приемат на едно гласуване. И трето, в точка 5 на проекта на решение, предложен от Комисията по енергетика, да се изпише изцяло териториални планове, а не съкращението ТП. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Атанасова. За изказвания. За изказване ли, госпожо Михайлова? Дадена е възможност, прикани ги преди това изказване. За изказване ли, госпожо Михайлова?
Чух подвикване от вносителите, че не било задължително да се изказват, щом така смятат, щом смятат, че вчера са постигнали успех. Нека така да бъде. Виждам, че господин Пеевски го няма и може би няма кой да им каже какво и как да кажат, което се случи вчера, и това трябва да бъде ясно на цялата българска общественост. Това, което в момента се налага на Народното събрание да прави, ние от Възраждане бихме определили като срамно. Не знам дали има някой изобщо изненадан от нагнетеното напрежение, което от няколко дни се случва в Старозагорска област, а и в няколко други области. Ние от Възраждане алармираме от 2019 година, още когато бяха пропуснати определени срокове по времето на управлението до ГЕРБ, през всеки един месец и всяка една грешка, допускана от следващите, било то служебни, било то редовни правителства и особено от правителството на с министър-председател Кирил Петков, което внесе плана за възстановяване и устойчивост, който буквално загроби българската енергийна независимост. Още тогава започнаха брожения в работещите, но някак си свикнали във времето да бъдат лъгани, хората през цялото време не се ориентираха какво точно се случва. Когато обаче се стигна и до там, и през Фонда за справедлив преход с териториалните планове за справедлив, уж справедлив преход, в които няма нито преход, нито справедливост, както се оказа, се случи абсолютно повторение на това, което се случи с плана за възстановяване и устойчивост от правителството на Кирил Петков. Сега са ротирани. Сега министър-председател е Денков. За постечение на обстоятелствата Асен Василев отново е финансов министър. Не знам дали, понеже министър-председателят Денко вчера се оправдаваше, че не било под негово управление някои от взетите решения. Ами дарена, но ние не знаем дали това, че няколко от тях са се сменили в определена позиция, променя това, което те, за съжаление, поредна година чертаят за бъдещето на Република България. Това, което в момента хората стоят, мръзнат и отстояват и с изключителна гордост и достоинство, може би трябваше да се случи доста назад във времето, но факт, че се случва днес. Факт обаче е, че понеже те търпяха толкова дълго, сега ще е много трудно да се размине с едно лошо скълъпено споразумение, което освен прах в очите не е нищо друго. Това споразумение първо трябва да бъде отбелязано, че не е споразумение. То беше тръбено като такова. Вчера аз проследих медиите и на господин Пеевски, и на господин Прокопиев, чието представители от Продължаваме промяната и Демократична България са тук в залата. Вчера, които дезинформираха обществото с това, че е постигнато съгласие, барикадите падат, протестите спират. Нищо подобно не се случи. Ние, представителите на Старозагорски регион, не казвам ние от Възраждане, предполагам и останалите народни представители от Старозагорски регион, сме в изключително близка връзка с хората, които протестират. Още е снощи, там настроенията бяха втвърдени, там нямаше никакво настроение за никакви споразумения, що се отнася до миньорите, а синдикалните лидери, които днес са тук и предадоха своите хора, подписвайки споразумение, което не беше споразумение и не беше изгодно, без да се приберат при тях, и без да се съгласуват и обсъдят с тях, бяха посрещнати, меко казано, недобре. Там бяха задавани въпроси. Защо ни прескочихте? Защо предадохте миньорите? Ние, енергетиците, не се разделяме от миньорите. И днес барикадата на Хаим Боаз на енергетиците стои в солидарност с миньорите, защото в това уж споразумение, което ни се предлага тук да подпечатаме с гумен печат, и да развържем ръцете на министър-председателя Денков, да хвърли още една шепа пясък в очите на хората, не решава нито един проблем. Исканията на протестите бяха много прости. Изтеглете териториалните планове. Предоговорете плана за възстановяване и устойчивост. Изпълнете задълженията си, спазвайки законите на Република България, защото вие нарушавате не изпълнявате две решения на Народното събрание, последното от които е от януари тази година, в което се твърди, че планът за възстановяване и устойчивост трябва да бъде предоговорен. Настоящият Министерски съвет нарушава законите на Република България. Настоящият Министерски съвет лъже. Вчера представителите на ДПС подвикваха на министър-председателя Денков като на секретарка: абе давай, давай, съгласявай се там с всичко, за да ги разкараме от улиците. Аз стоях до тях и ги чух с ушите си. Между другото, синдикалните представители също ги чуха, но това не ги притесни една част от тях. Другите не разписаха. Разписаха и синдикалните представители на частните компании в сектор енергетика. И аз ще се позволя от тази трибуна да кажа, представлявани бизнесите на господин Ковачки, който смятаме достатъчно известен в България, не само в нашия регион. Някъде по средата на преговорите, там нещо се случи, те рязко бяха удовлетворени. Сега, понеже се твърди през цялото време, че ако ние цялата тази ваханалия ня прекратим, което се случва и с плана за възстановяване и устойчивост, с териториалните планове, които нямат нищо общо с българските интереси, нямат нищо общо с българската енергетика, ще загубим едни пари. Както вчера беше казано от колега при обсъжданията, ние тези пари ги нямаме, че да ги губим. Да, те били отделени за България. И какво от това? Тези пари България със собствената си енергийна независимост и с работата, която тези хора извършват десетилетия назад във времето, поколения хора, ние сме ги спечелили по-много пъти и ще продължим да ги печелим по-много пъти. Не можем да се съгласим, както и днес на Комисия по енергетика беше пред цял един закон, защото трябвало по плана да бъде опред. Той изобщо не било добре и било пълен хаос в енергийното законодателство, признато от абсолютно всички парламентарно представени партии, но трябва да го приемем, защото Европейската комисия така казала по плана за възстановяване от COVID. Извинявайте, но искам да ви кажа, ние от Възраждане сме против това измислено уж споразумение по начина, по който в момента като текст е представено. То не удовлетворява исканията на протеста. Не само, то се подиграва с хората и ви предупреждавам, както ние от Възраждане ви предупреждавахме години назад във времето, когато започнахме да водим тази битка. Не си играйте с търпението на хората. Българският народ не е глупав. Няма да използвам цитати, които от тук присъстващи в залата народни представители чух по адрес на миньорите, защото са обидни и цинични. И по никакъв начин не бих искала да ги повторя от тази трибуна. Но вие трябва да бъдете наясно, че това са хора, които са свикнали да изкарват прехраната си с достоинство. Хора, които вие искате да разкарате набързо, както казахте вчера, от магистралите и чакате да стане студено и те да се приберат, само че те работят в открит рудник, ако не знаете. На дъжд, на пек, на студ и на смени. И още първия ден организираха смените. Ако си мислите, че тези хора с тази глупост и подигравка, която вчера сътворихте, по възможно най-смешния и нелеп начин, докато Пеевски ви подвикваше като дете със специални потребности, не можеш да формулира едно изречение, и Денков изпълняваше и пишеше на коляно като секретарка, а ако си мислите, че това ще мине пред българския народ, бъдете сигурни, че това няма да стане. И ние от Възраждане ще застанем с народа си.
За реплика. Реплика ли, господин Костенов?
Госпожо Михайлова, вие може би защото сте забравила или може би защото не се спомнете, не отбелязахте кой точно каза това, което вчера беше казано няколко пъти, но първият, който каза това, което и вие споменахте, че всъщност ние тези пари ги нямаме, така че няма как да загубим нещо, което не притежаваме. Не беше някой от присъстващите там в тълпата, както се казва, а беше председателят на Конфедерацията на труда Подкрепа. Тоест, Димитър Манолов. Негови бяха думите. И смятам, че с неговата тежест и безспорен авторитет и уважение, което се завоюва в трудовите среди през последните години, десетилетия, откакто се занимава с синдикална дейност, това негово твърдение би трябвало да най-малкото стресне хората, които стоят в момента отпред. Само че, понеже пък аз не мога да си спомня какво точно каза тогава формалният министър-председател, който вчера наистина се държеше като секретарка на Пеевски, и аз също съм свидетел на това нещо, как буквално изпълняваше това, което му се каже. Какво точно каза той тогава? Беше споменал нещо за това, че ние трябва да изпълняваме заповедите ли, че трябва да правим това, което на нас не се нареди, че не можем, че нямаме право, че няма как да го направим. Нещо такова каза, ама понеже не мога да си спомня, бъдете така добра да припомните. Пък и на хората, които не са били тук, в крайна сметка.
Друга реплика има ли? Заповядайте, господин Рибарски. За реплика ли, господин Ганев? Трета реплика, Цончо Ганев.
Благодаря, господин председател. Слушах внимателно госпожа Михайлова, както и вчера 8 часа изкарахме в опити да решим един дълго отлаган проблем в сектора. От цялото изказване и 10 минути, които загуби на цялата зала, аз не чух абсолютно никакво предложение. Няма решение. Единственото, което нарече, е това, което вчера беше договорено с синдикатите, срамно. Тя да не забравя, че това е подписано от голяма част от енергетиците, синдикатите на енергетиците. И отново нейната партия се опитва да внесе едно разделение в сектора, което е най-малко нужно в този момент, в който ние се опитваме да запазим дейността на комплекса и да възстановим дейността, да възстановим и други сектори в региона. Пореден опит за подвеждане и отлагане на проблема, и това го наблюдавахме вчера и 8 часа в заседанието с миньорите. Това безидейно дърдорене и демонстрациите за пореден път задълбочават проблема и ние сме на път да цялата зала да дебатира нещо, което 8 часа беше разглеждано и дойде като предложение именно от синдикатите. Това бяха тези 6 точки, които бяха разширени до 7, бяха редактирани. Може би единственото нещо, което госпожа Михайлова предложи, е изпълнението на вече взети решения на Народното събрание. Това също е взето като под внимание и е включено в списъка от искания на миньорите, които са подкрепени. 6 работи бяха предложени от сектора. Двете решения, които са взети от Народното събрание, вече са включени в това решение и също ще се изпълняват. Благодаря ви.
Господин Ганев, трета реплика. После има дуплика, после по начина вода.
Госпожо Михайлова, аз не знам даже дали се заслужава да коментирате човек, който по публикации в медиите финансово с негови роднини ще източи и ще платят миньорите и работещите в енергетиката с поставени на чичо си фирми няколко стотин милиона евро. Но ако решите, коментирайте го известния Рибарски, чичовото, известен повече. Сега, по отношение на проблема, който повдигнахте с синдикатите. Това, което се случи, между другото, не прави добро впечатление един от синдикатите, когато вие говорихте, нещо си ядоса и тръгна да замахва, да си хвърля телефона. И ако е толкова смел да хвърля телефони по жена, не говори добре за него. Но по отношение на това, което се случи вчера, тъй като аз присъствах и го, това, което направиха синдикатите, точно от КНСБ искаха да няма живо излъчване. Точно те, за да си скрият срамните подписи, но управляващите в лицето на реалния министър-председател Делян Пеевски, защото той си имаше човек, който му води записките в лицето на Денков, забрани излъчването на живо. Затова трябваше да правим ние излъчване. Но синдикатите в лицето на КНСБ и по-точно тези работещи в ТЕЦ са известни повече като обслужващия персонал, лидерите на този синдикат на ГЕРБ, защото те са точно такива, ще спомена точно преди 4 години. Точно преди 4 години. На 8-10 КНСБ официално заявява: ние
подкрепяме кандидатите за кметове на ГЕРБ във Велико Търново, Габрово, Варна, Бургас и там нататък споменават, да не ги квалифицирам, и Стара Загора, да, извинявам се, щях да пропусна. Цялото това нещо в КНСБ е масова политика, да се обслужваш лидерите им, по-точно, лидерите им, да се обслужваш персонал на ГЕРБ. Това са те и те подписаха, защото в мините отказаха КНСБ да го подпишат. В мините обаче, в мините КНСБ отказаха.
Не е реплика,
а тези, които го направиха, защото в тецовете са обслужващия персонал на ГЕРБ. Много ви моля, госпожо Михайлова, коментирайте го това, защото същите тези се скриха и искаха да прекратят излъчването. Защото и към днешна дата искам да излезат и да коментират подписите си.
Да, господин Костадинов, така беше. Формалният министър-председател Денков през цялото време обясняваше, че е съгласен на всичко, само да нямаме проблеми с Европейската комисия, да ни противоречим на нещо на Европейската комисия и на общностните ангажименти с нашите уж партньори. Всъщност, това показа абсолютната воля или по-скоро липса на такава за решаване на проблемите на хората, защото всичко, което ние имаме като искания, е свързано с промени точно в тези документи и с Европейската комисия. Т.е. стана ясно, че той изобщо няма намерение да прави нищо. Рибарски, можеш ли да минеш през протеста, след като защитаваш теца и въгледобива? Можеш ли? Аз мисля, че не можеш. До тука. И другото, което ескалира напрежението и тези хора излязоха на улицата, бяха вашите документи с вашите фирми. Чичовото или Дечовото. Така че нещата в нашия регион са ясни. Аз няма нужда какво повече да отговарям точно на теб. Господин Ганев, благодаря ви, че отворихте темата по отношение на това, тъй като и Рибарски каза, че имало някакво разединение в протеста. Да, имаше. То не дойде от Възраждане. То дойде от ГЕРБ. Дойде от схемите на ГЕРБ, предизборните им схеми, как да отцепят, отчупят някой глас. Само, че хората вече си научиха уроците и този път номера им не мина. Пуснаха разни емисари, които да създават шушо-мушо интриги вътре в хората, които се борят за работните си места, само, че не мина. Вчера ясно стана кой какво е правил. Факт, че в ТЕЦ Марица Исток 2 има политически назначения на ГЕРБ и лично на кмета на Стара Загора. Факт! Това е и причината, поради която една голяма част от старозагорци имат настроения, които не са положителни към този комплекс, но ние тук, като държавници и политици, трябва да кажем, че не можем да се водим от грешките на няколко управляващи правителства или на няколко кмета, които гледат собствения си интерес. Ние трябва да се водим от интересите на нашата държава и този комплекс е необходим и той може да заработи изчистен от това, което му се случи през последните години, да бъде натъпкан с хора, които не знаят какво правят там, било то служители, било то синдикални лидери. Това е един много тежък проблем на цялата наша държава, но това може би е друга тема. Тук специално говорим за условията, при които трябва да продължи да се работи в този комплекс и как той всъщност осигурява енергийната независимост на нашата държава по отношение на това, че е единствения, който има затворен цикъл на производство на електроенергия. Ние добиваме ресурса, с този ресурс правим електричество и можем да го предоставяме на бита и бизнеса. Това беше нещо, което през последните 2 години ни спаси от това да не можем да си плащаме сметките на ток и това, че ние сме на регулирания пазар на електроенергия като бит. Това подпомогна бизнеса да има компенсации, защото това бяха парите, които ние дадохме, вместо да модернизираме техника, вместо да се вложи в инвестиции. И всъщност да си помогнем на комплекса да се развива, този комплекс помогна тогава на българското общество и българския бизнес. Сега е редно да стане обратното. И тази защита да бъде подкрепена от без лицемерие.
Господин Свилев, за процедура. Господин Василев, по начин на водене? Не. Добре. Следва за изказване записан господин Стойнев.
уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители, господин Денков, господин Радев. Ясно е, че вносителите няма да искат да вземат отношение и да кажат какъв проект на решение внасят. Сега, колеги, ще ви цитирам изказване на наш колега преди малко. Или да си подава оставката, или да дойде и да ни обясни за споразумението. Няма да си залагам повече партията за аматьори, които не знаят какво говорят. Става въпрос господин Радев да обясни споразумението. Господин Радев, обяснете на колегата, който го е казал това нещо, а не всичките 240 народни представители. Това споразумение изпълнимо ли е? Защитимо ли е? Защитава ли интересите на българската енергетика, работните места на миньорите енергетиците? И в крайна сметка, дали няма да остане поредният документ, прият в тази зала, неизпълнен от българското правителство. Разбира се, би било добре и господин Денков, като основен участник в разговорите, също да вземе отношение. А ако мислите да стоите 2 часа на първия ред, слушайки, правейки се, че записвате и не вземайки участие, мога от сега да ви кажа, че е безмислено вашето участие в дебата, ако не го подпомогнете с информацията, тъй като опозицията не беше поканена на тази среща с синдикатите, енергетиците и миньорите. Присъствахте само вие и дължите обяснение пред народните.